Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកកាយានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិយាយថាលោកនឹងលាឈប់ពីតំណែងបើប្រទេសក្រិចទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃជំនួយសង្គ្រោះថ្មីប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលវត្ថុបុរាណពីប្រទេសថៃហើយនឹងបើកច្រកព្រំដែនថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពាក្យសុំបត្យាប័នសម្រាប់មន្ត្រី FIFA 7នាក់ដែលនៅជាប់ឃុំនៅក្នុងទីក្រុង Zurich
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាបង្ហាញផែនទីនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម
អានឹងវាត្រឹមត្រូវយកទាំងអស់អានឹងបានមានអីនឹងថាបាត់បាត់ហ្នឹងមិនទាន់បាត់ទេព្រោះតែយើងជារំលោភអាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងជារំលោភនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងអានេះខ្ញុំថាយើងមានឧទាហរណ៍ច្រើនទៅដូចនៅជាមួយថៃនឹងសាធារណរដ្ឋ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមេដឹកនាំសហជីពស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនមន្ត្រីទៅពិនិត្យមើលបរិយាកាសក្នុងរោងចក្រក្រោយពីមានកម្មករដួលសន្លប់ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាវេទិកាអាស៊ានប្រចាំខែប្រធានបទអំពីថាតើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដល់វិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកកាយ៉ានសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណនាងមូរីវ៉ាន់លោក Yanis Varoufakis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសក្រិចថ្លែងថាលោកនឹងលាឈប់ពីតំណែងបើសិនជាអ្នកបោះឆ្នោតក្រិចយល់ព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃជំនួយសង្គ្រោះរបស់ម្ចាស់បំណុលទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងការបោះប្រជាមតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកយ៉ានីសថ្លែងថាលោករំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋក្រិចនឹងច្រានចោលសេចក្តីស្នើផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះនេះដែលតម្រូវឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ពន្ធហើយនឹងការកាត់បន្ថយចំណាយដើម្បីប្តូរយកជំនួយសង្គ្រោះបន្ថែមកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចអាឡិកស៊ីសស៊ីប្រាសបានថ្លែងថាលោកនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់ផែនការដើម្បីធ្វើការបោះប្រជាមតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាថ្មីទៀតទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកស្រីអធិការប្រដ័យអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លាមើកលលោកអាឡិកស៊ីសថ្លែងថានឹងមិនមានកិច្ចចរចាគ្នាជាថ្មីទៀតទេលុះណាតែការបោះប្រជាមតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបង្ហាញលទ្ធផលច្បាស់លាស់មួយនាយកនៃអង្គការឃ្លាំមើលនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបជាមួយមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅក្រុងតេរ៉ង់ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅមានអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់លោកយូគីយ៉ាអាម៉ាណូនាយកទីភ្នាក់ងារធម្មពលប្រមាណូអន្តរជាតិ IAEA បានធ្វើការចរចាជាមួយលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់លោកអាលីសាំខានីហើយក្រោយមកនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីហាសាន់រូហានីថែមទៀតអង្គការ IAEA និយាយថាក្រុមអ្នកចរចានឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅមានឲ្យបានឆាប់រហ័សមានរួមការបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងយោធារបស់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ក្រុងតេរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់និយាយថាការចោទប្រកាន់នេះគឺលេចចេញមកពីព័ត៌មានសម្ងាត់មិនត្រឹមត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបរិវេណចាស់បំផុតរបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រុង Washington ត្រូវបិទទ្វារនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយមានការព្រមានសន្តិសុខបន្ទាប់ពីមានការបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងបន្ទាយនេះមានរថយន្តនគរបាលជាច្រើនគ្រឿងបានឡោមព័ទ្ធបរិវេណអាគារទាំងនោះដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធិបតេយ្យបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកស៊ីវិលនិងយោធាស្វែងរកកន្លែងលាក់ខ្លួននៅពេលដែលភ្នាក់ងារសន្តិសុខកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឧបទ្ទវហេតុនេះ ប្រទេសថៃនឹងប្រគល់វត្ថុបុរាណចំនួន16ដុំមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកហៅណាំហុងទៅទីក្រុងបាងកកនៅចុងសប្តាហ៍ក្រោយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចពីថ្ងៃទី10ទៅ12ខែកក្កដាខាងមុខប្រតិភូកម្ពុជាក៏នឹងចុះហត្ថលេខាលើវិសោធនកម្មនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីការឆ្លងកាត់ព្រំដែនហើយនឹងសេចក្តីប្រកាសបើកច្រកព្រំដែនអានសេះក្នុងខេត្តព្រះវិហារជាមួយនឹងខេត្តឧបលរាជធានីរបស់ប្រទេសថៃផងដែរក្រសួងការបរទេសឲ្យដឹងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរនៃប្រទេសទាំងពីរដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនមានបានឆ្លងដែនអាចធ្វើដំណើរហើយនឹងស្នាក់នៅតំបន់ជាប់ព្រំដែនថៃនិងកម្ពុជាបានចំនួន7ថ្ងៃហើយសម្រាប់អ្នកឆ្លងដែនដែលបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌប្រទេសសាមីអាចស្នាក់នៅបានរហូតដល់30ថ្ងៃខែកក្កដាឆ្នាំនេះក៏ជាខួបលើកទី65នៃឆ្នាំទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំឲ្យប្រទេសស្វីសបញ្ជូនមន្ត្រី7នាក់នៃអង្គការកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយដែលកំពុងធ្វើបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ប្រទេសស្វីសបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអស់លោកបានទទួលសេចក្តីស្នើសុំបត្យប័ណ្ណសម្រាប់មន្ត្រី FIFA 7នាក់ដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួននៅទីក្រុង Zurich កាលពីខែឧសភានៅក្នុងការសង្ស័យថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស៊ីសំណូកពាក្យបណ្ដឹងមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កាលពីខែឧសភាបានចោទមន្ត្រី FIFA 9នាក់ហើយនិងនាយកប្រតិបត្តិសហគ្រាសចំនួន5នាក់អំពីបទរំលោភមានរួមបទអូក្រិដ្ឋធ្វើចំនួនខុសច្បាប់ការលួចបញ្ជូនលុយតាមអ៊ីនធឺណិតហើយនិងការលាងលុយកខ្វក់ការស៊ើបអង្កេតដាច់ដោយឡែកមួយរបស់ប្រទេសស្វីសកំពុងពិនិត្យមើលពាក្យចោទអំពីការចាត់ចែងមិនត្រឹមត្រូវហើយនិងការលាងលុយកខ្វក់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រគល់រង្វាន់ជាអ្នកទទួលការប្រកួតពានពិភពលោកឆ្នាំ2018ទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងការប្រគល់ការទទួលពានការទទួលការប្រកួតពានពិភពលោកឆ្នាំ2022ទៅឲ្យប្រទេសកាតាជាបន្តបន្ទាប់គ្នារដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសស្វីសកំពុងស៊ើបអង្កេតលទ្ធភាពនៃករណីលាងលុយកខ្វក់ចំនួន53លើកពាក់ព័ន្ធនឹងការដេញថ្លៃដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកទទួលការប្រកួតពានពិភពលោកទាំងពីរនេះនៅឯប្រទេសកាណាដាឯនោះវិញឆាកប្រកួតផ្តាច់ព្រាត់កីឡាបាល់ទាត់ពានពិភពលោកផ្នែកស្រីបានកំណត់រួចស្រេចហើយគឺជាការប្រជុំមុខគ្នាជាថ្មីនៃការប្រកួតផ្តាច់ព្រាត់កាលពីឆ្នាំ2011សម្រាប់ពានពិភពលោកកីឡាបាល់ទាត់ខាងផ្នែកស្រីនេះរវាងក្រុមកីឡានៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់សងសឹកនឹងការលេងចាញ់ក្រុមកីឡាជើងឯកឆ្នាំនេះគឺមកពីប្រទេសជប៉ុនក្រុមកីឡាប្រទេសជប៉ុនបានលេងឈ្នះក្រុមកីឡាប្រទេសអង់គ្លេសដោយពិន្ទុ2ទល់នឹង1នៅក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាដើម្បីឲ្យបានចូលប្រកួតផ្តាច់ព្រាត់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអាទិត្យនេះតាមម៉ោងនៅប្រទេសកាណាដាជាមួយនឹងក្រុមកីឡាស្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានលេងឈ្នះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយពិន្ទុ2ទល់នឹង0លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគុយបាបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីស្ថាបនាការតាក់ទងតាមផ្លូវទូតឡើងវិញហើយមានផែនការដើម្បីបើកស្ថានទូតនៅទីក្រុង Washington និងក្រុង La Havana នៅចុងខែនេះនៅក្នុងវិធានការថ្មីបំផុតដើម្បីបញ្ចប់អារិភាពអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថ្លែងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry នឹងធ្វើដំណើរទៅក្រុង La Havana នៅរដូវក្តៅនេះដើម្បីលើកទង់ជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើស្ថានទូតអាមេរិកាំងជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេលជាង5ទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាបង្ហាញផែនទីនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមេដឹកនាំសហជីពបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនមន្ត្រីទៅពិនិត្យមើលបរិយាកាសក្នុងរោងចក្រក្រោយពីមានកម្មករដួលសន្លប់មេដឹកនាំថ្មីនៃក្រុមអាល់ខៃដាក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលេចមុខ ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាវេទិកាអាស៊ានប្រចាំខែប្រធានបទអំពីថាតើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងជាអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាដល់វិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកជាមនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករកម្ពុជានិងកញ្ញាងាកសាវឿនតំណាងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ FY ដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA តាមអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរសន្និសិទសារព័ត៌មានមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីបង្ហាញផែនទីនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដ៏ចម្រុងចម្រាសមន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងថាពួកគេបានប្រើប្រាស់ផែនទីដែលបានអង្កលនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាបានអះអាងសារជាថ្មីនាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះថាមិនមានការបាត់បង់ទឹកដីទៅភាគីវៀតណាមនោះទេដោយគណៈកម្មការកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ផែនទីដែលតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានពិសេសដែលមានរយៈពេលជាង2ម៉ោងនិងដោយមានការចូលរួមពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់2រូបគឺលោករៀលខេមរិននិងលោកអំសំអានដែលបានចុះទៅពិនិត្យព្រំដែននៃខេត្តស្វាយរៀងកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរលោកវ៉ាកំហុងបានបង្ហាញផែនទីដែលគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនគោកកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់សម្រាប់បោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាលើកដំបូងបង្អស់លោកក៏បានលើកឡើងផងដែរថាផែនទីដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់គឺបានបន្សល់ទុកកាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់ព្រះបរមកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងអតីតវិទ្យាស្ថានជាតិភូមិសាស្ត្រដែលមាន26កំណត់ហើយវាដូចគ្នានឹងផែនទីដែលតម្កល់ទុកនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការរបស់លោកក៏បានចម្លងផែនទីដែលតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងដំណើរការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមនោះ
ថាយើងមិនមានទេយើងមានក៏ថាយើងមិនចង់ថាវាទុកអាកិច្ចការនឹងយើងធ្វើទៅតាមផែនទីដែលយើងមាននៅក្នុងនោះមានតែ29ផ្ទាំងយើងនឹងថា29ផ្ទាំងរបស់ក្រុមយុវសាអនុជិនបានខុសគ្នាទេវានៅដូចជាដំណើរការព្រោះយើងលើហើយភូមិសាអនុជិននៅកម្ពុជាផែនភូមិសាកម្ពុជាក៏ដោយភូមិសាអនុជិនតបយើងបានឯករាជ្យឬក៏ចំនួនបារាំងព្រោះប្រហែលក៏មកបោះពុំមកយើងដែរគាត់ថាអេឌីសុងកម្ពុជាអេឌីសុងវៀតណាមអេឌីសុងឡាវអេឌីសុងកូសាំងវៀតណាមតែប៉ុណ្ណឹងមាន3អេឌីសុងវៀតណាមឡាអូកាបូនអានឹងគឺជាបោកនឹងអនុជិនប៉ុណ្ណឹងទាំង3នឹងយើងលើផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅ
លោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាបានលើកដដែលដដែលថាកម្ពុជាមិនបានបាត់បង់ទឹកដីអ្វីនោះទេបើទោះបីជាមានក្តីបារម្ភនិងកំណត់ការទូតជាច្រើនលើកច្រើនសាររឿងការជីកស្រះប៉ុះយាមនិងធារាសាស្ត្រពីសំណាក់វៀតណាមនោះក៏ដោយ
អានឹងវាត្រឹមត្រូវយកទាំងអស់នឹងបានមានអីនឹងថាបាត់ទាំងនោះមិនទាន់បាត់ទេប៉ុន្តែយើងគេរំលោភអាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគេរំលោភនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងអានេះខ្ញុំថាយើងមានឧទាហរណ៍ច្រើនទៅលើនៅជាមួយថៃនឹងភាសាព្រះវិហ
សន្និសិទពិសេសដើម្បីបង្ហាញផែនទីនេះបានធ្វើឡើងប្រហែលថ្ងៃក្រោយពេលដែលគណៈបកជំទាស់បានលើកឡើងពីការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជានិងភាពមិនប្រក្រតីជុំវិញការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស10នាក់បានទទួលរងរបួសបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចមួយរវាងក្រុមតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលព្យាយាមទៅពិនិត្យមើលចំណុចព្រំដែនដែលសង្ស័យថាមានសភាពមិនប្រក្រតីនោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយឆ្មាំព្រំដែននិងពលរដ្ឋវៀតណាមប្រដាប់ដោយដំបងនិងអាវុធ AK សន្និសិទសារព័ត៌មានដែលបង្ហាញផែនទីជាចំហនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រែក្លាយជាសភាពតានតឹងបន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោករៀលខេមរិនបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជានិងអំពើហិង្សាមកលើរូបខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះ
នេះនៅទីនោះថាគឺជាភ្នំជាដីបផែ
ឥឡូវបាទខ្ញុំស្គ
ាល់ហើយខ្ញុំបាទខ្ញុំថាតំបន់គេមានបញ្ហាជាមួយនឹងខ្ញុំ
ទេខ្ញុំដឹងឥឡូវខ្ញុំកាត់សិនឥឡូវបាច់ចាំឲ្យដល់យីទេឥឡូវទេខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងហើយមិនបាច់និយាយទេអាពេលយើងខានបោះបង្គោល
បាទខ្ញុំសួរថាឯងឡំឲ្យខ្ញុំសួរតែមើលឯងឡំ
ទេខ្ញុំឲ្យសួរបន្តថារឿងនេះខ្ញុំអាចឆ្លើយបាន
សួរមកអត់ទេបាទសួរមកអត់ទេលោកខៀវសុភ័ក្រជាអ្នកទីដែលតែអ្នកមកទៀតបើសួរមកអត់ទេលោកមានប្រសាសន៍ថានៅតំបន់នោះគឺមិនគាត់មានការអស្ចារ្យនឹងមានថាទៅប្រតិកម្មឡើងមិនគាត់អស្ចារ្យចុះហេតុអីបានជាទីយួនប្រជាជនយួននឹងមកវិញថ្មីនៅលើតំបន់របស់ខ្មែរកណ្ដាល
លោកវ៉ាកំផុងទទួលស្គាល់ថាវៀតណាមបានធ្វើស្រែលើទឹកដីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែតំបន់នោះនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយនោះទេលោកបានហៅការលើករឿងព្រំដែនរបស់គណៈបកជំទាស់ថាជាការកេងចំណេញនយោបាយនិងប្រជាប្រិយភាពផ្ទាល់ខ្លួន
អត់មានយើងកំពុងតែរាយចរចាដើម្បីប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងដឹងថាវៀតណាមមានធ្វើស្រែចូលក្នុងដីយើងធ្វើយូរហើយតាមគោលការណ៍ថ្ងៃ17មករាឆ្នាំ1995អ្នកណាធ្វើនៅណានៅក្នុងយើងអត់មានទុកឲ្យគេលុះត្រាតែយើងបោះបង្គោលខណ្ឌព្រំសីមារួចធ្វើបែបបទបច្ចេកទេសឲ្យគេប្រកបដីនឹងមកយើងវិញអានេះគឺជាគោលការណ៍ដែលយើងឯកភាពគ្នា
បើទោះជាមានការបកស្រាយយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏លោកអំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានក្តីសង្ស័យចំពោះបញ្ហាព្រំដែនដដែលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពេលសន្និសីទនោះថាលោកនៅតែមានក្តីសង្ស័យនិងឃើញចំណុចមិនប្រក្រតីជាច្រើនទៅលើផែនទីដែលបានបង្ហាញនោះ
ខ្ញុំបានកត់សង្កល់ឃើញពីចំណុចអាហ្នឹងមានចំណុចច្រើនទៀតខ្ញុំមិនលើកតែពីចំណុចទេគឺផែនទីហ្នឹងគឺផែនទីដែលយូនគូសក្នុងឆ្នាំ1184ដល់ឆ្នាំ1185ហ្នឹងបានយូនធ្វើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1185ហើយដល់ឆ្នាំ2005ហ្នឹងបានសន្តិសភាបានអនុម័តទៅលើសន្ធិសញ្ញាពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005
នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអំសំអានមុនពេលក្រុមសន្តិសុខនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការបណ្តេញអ្នកសារព័ត៌មាននិងហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់អ្នកសារព័ត៌មាននោះនេះគឺជាលើកទី2ហើយក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាដែលមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើការបណ្តេញតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកជំទាស់ចេញពីស្ថាប័នសាធារណៈនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំសហជីពបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនមន្ត្រីទៅពិនិត្យមើលបរិយាកាសក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងរោងចក្រផលិតស្បែកជើងឲ្យបានដិតដល់គ្រាដែលការដួលសន្លប់របស់កម្មករបានកើតមានឡើងជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃចុងក្រោយនេះពួកគេថ្លែងថារោងចក្រជាច្រើននៅមិនទាន់កែលម្អបរិយាកាសអាប់អួរនៅក្នុងរោងចក្រឲ្យបានល្អប្រសើរនៅឡើយទេក្នុងគ្រាដែលសុខភាពកម្មករចុះខ្សោយដោយសារកង្វះអាហារគ្មានជីវជាតិលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពធំ2បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការពិនិត្យបរិយាកាសនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងនិងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមទៀតខណៈដែលកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរជាង300នាក់បានដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងពេល4ថ្ងៃកន្លងមកនេះការដួលសន្លប់នេះបានកើតឡើងនៅរោងចក្រចំនួន3គឺរោងចក្រ MV International Manufacturing ស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងរោងចក្រ Vonami ស្ថិតក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវហើយនិងរោងចក្រ Kinmeyer ស្ថិតក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមដឹកនាំសហជីពលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាឲ្យដឹងថាកង្វះអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ដោយសារប្រាក់ឈ្នួលនៅទាបនិងបរិយាកាសដែលញាំញីដោយជាតិគីមីនៅក្នុងរោងចក្រគឺជាដើមចមនៃការដួលសន្លប់របស់កម្មករដោយបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការកែលម្អលើចំណុច2ជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្ការការដួលសន្លប់នេះ
ទីមួយបើការប្រាក់ឈ្នួលឲ្យដល់កម្មករសំរុំបានគឺកាត់បន្ថយការថែម៉ោងកាត់បន្ថយការចំណាយដោយផ្ដិតផ្ដៀវអាហ្នឹងគឺកម្មករសុខភាពល្អទីទីគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើតាមស្តង់ដារឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចជាម៉ោងពេលធ្វើការដូចជាកម្ដៅត្រូវឲ្យមានកម្ដៅប្រមាណទូលីកុំឲ្យមានជាតិគីមីទៅមិនឲ្យប្រើប្រភេទណាហើយប្លង់ពេលធ្វើការកុំឲ្យមិតតែបងអាគីហ្នឹងសម្រាប់អុកស៊ីសែនមានចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគិតថាមានលែងមានបញ្ហាហើយបើក្រុមហ៊ុនណាល្មើសគឺត្រូវវិន័យបើមិនបានត្រូវបិទចោលមកក្រុមហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនគឺគេខ្លាចហ៎ បានបើសិនជាយើងនៅតែអនុគ្រោះអនុគ្រោះគឺកម្មករសឡប់នឹងគិតថាជាមិនអាចដោះស្រាយបានទេ
រីឯលោកជាមុនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករកម្ពុជាយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអាត់ធុនដោយបានបន្ថែមថាការដួលសន្លប់នេះបានកើតឡើងតាំងពីចុងខែមិថុនានៅក្នុងរោងចក្រ3ផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងខេត្តតាកែវនិងកំពង់ឆ្នាំងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកចំនួនបានកើនឡើងដល់434បើបូកបន្ថែមនឹងការដួលសន្លប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះ
សំខាន់ប្រធានបទវាគឺដោយសារសុខភាពកម្មករនឹងវាខ្សោយហើយហេតុអីបានកម្មករវាខ្សោយដោយសារប្រាក់ខែវាតិចអញ្ចឹងគាត់ហូបរបស់របរដែលគ្មានជីវជាតិដែលវាអត់មានអង្គដែលជាលៀសហាលខ្ចៅស្ងោហើយងៀតហើយជៀនត្រឡំជូរជ្រក់ស្វាយជ្រក់មកាក់ជ្រក់អីដែលហូរហែដាក់លក់តាមដងផ្លូវដីហើយទលំចូលអាហ្នឹងណាវាជាបញ្ហាមហា
លោកបន្តថាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងអ្នកបញ្ជាទិញតែងតែបានស្នើឲ្យមានការកែលម្អបរិយាកាសធ្វើការនៅតាមរោងចក្រតែការស្នើនៅមិនទាន់ទទួលបានផលវិជ្ជមានច្រើនដោយសារតែអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធ
ទន្ទឹមនឹងប៉ុណ្ណឹងវាមិនមែនតែ ILO នឹងទៀតទេសូម្បីតែបាយយើមួយចំនួនហ្នឹងក៏គេគិតពិនិត្យទៅនឹងបរិស្ថាននៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសដែរក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺជាណាតិការបរដ្ឋាភិបាលគឺក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងឯងក្រសួងពាក់ដែរជាផ្នែកជាចំោះហើយទៅជាដាក់ពិន័យទៅនឹងរោងចក្រសហគ្រាសដែរមិនអនុវត្តទៅតាមក្រមច្បាប់ហើយបើក្រសួងស្ថាប័នយើងទៅយកតែលុយពីគេទៅហើយឲ្យគេអនុវត្តច្បាប់មកបើយើងកុំយកលុយគេទៅយើងដាក់ពីគេទៅបាត់1 2 3 4 5 4 10យើងមានអីប៉ុន្តែយើងយកលុយគេឲ្យគេបាត់មកបាត់ប្រងចាក់គេមក
VOA ពុំអាចតំណាក់តំណងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោករោតែគ្មានអ្នកទទួល VOA ក៏ពុំអាចតំណាក់តំណងលោកជាវបុណ្យរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យបេឡាសន្តិសុខសង្គមបានដែរតែកិននឹងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករមេដឹកនាំសហជីពផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងយកតួលេខប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន$177ក្នុងការចរចាជាមួយនឹងនិយោជកដែលធ្វើការវិនិយោគក្នុងវិស័យវាចនភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងចាប់ពីខែកក្កដានេះទៅចំនួនប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះគឺជាចំនួនដែលមេដឹកនាំសហជីពរំពឹងទុកសម្រាប់ឆ្នាំ2016ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានផ្ដល់ការងារឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់600,000នាក់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានភាពរំភើបរំជួលនៅក្នុងវិស័យនេះដោយសារការធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឲ្យបានសមស្របទៅនឹងការកើនឡើងនៅថ្លៃទំនិញនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបន្តកើនឡើងជាងប្រាក់ខែកម្មករពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអាល់ខៃដាក្នុងឧបទ្វីបអារ៉ាប់បានប្រកាសបង្ហាញមេដឹកនាំថ្មីរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះគឺភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីវីដេអូមួយមានប្រភពចេញពីក្រុមនេះត្រូវបានបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតវីដេអូនោះនិយាយថាការវាយប្រហារដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់មេដឹកនាំអាល់ខៃដាក្នុងឧបទ្វីបអារ៉ាប់ដោយរួមទាំងសមាជិកក្រុមនោះ2នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាក្រុមនោះធ្លាប់មានភាពរឹងមាំគួរឲ្យកត់សម្គាល់កាលពីអតីតកាលហើយការយល់ឃើញអំពីក្រុមអាល់ខៃដាក្នុងប្រទេសយេម៉ែនហាក់ដូចជាមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែក្រុមនោះក៏ជាសត្រូវរបស់ក្រុមមួយទៀតដែលជាសត្រូវរបស់យេម៉ែនអ្នកស្រី Helder Murdoch នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងអាម៉ាន់នៃប្រទេសយូដានីហើយនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមអាល់កៃដាបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្នុងវីដេអូដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះដោយនិយាយថា Nasser al-Wukasi បានស្លាប់ហើយនិងអតីតមេដឹកនាំអាល់កៃដាក្នុងឧបទ្វីបអារ៉ាប់ Qasim al-Rami បានឡើងតំណែងជាមេបញ្ជាការនៅពេលនេះលោក Musa Stevi គឺជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យនៃប្រទេសយូដានី
Of course any leader يعني the loss of any leader is significant you know.
ការបាត់បង់មេដឹកនាំណាមួយគឺជាការបាត់បង់ដ៏សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែពួកអាល់ខៃដាពីពេលមួយទៅពេលមួយកាន់តែមានភាពរឹងមាំហើយពួកគេមានមនុស្សផ្សេងទៀតដែលអាចជំនួសមេដឹកនាំចាស់នោះបានហើយក្រុមអាល់ខៃដានេះមិនដែលបញ្ឈប់វត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសណាមួយដោយគ្រាន់តែមេដឹកនាំរបស់ពួកគេត្រូវបានសម្លាប់នោះឡើយផ្ទុយទៅវិញវាពិតណាស់ការស្លាប់នេះជាការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមួយទៅលើពួកគេ
មេដឹកនាំដែលគេបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នោះគឺជាជនសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមអាល់កៃដាអស់ជាយូរមកហើយដែលពីដើមឡើយធ្លាប់នៅជាមួយអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនហើយបានដឹកនាំក្រុមអាល់កៃដាក្នុងឧបទ្វីបអារ៉ាប់ក្នុងអំឡុងពេលវាយប្រហារជាច្រើនលើកដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់រាប់រយនាក់ដែលរួមមានទាំងការបាញ់ប្រហារដ៏ប្រឡាយមួយលើកាសែត Charlie Hebdo ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសផងដែរបុរសដែលចូលមកដឹកនាំថ្មីនេះមានប្រវត្តិស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្នកដែលស្លាប់ដែរហើយអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការវាយលុកដោះលែងអ្នកទោសកាលពីឆ្នាំ2006នៅក្នុងទីក្រុងសាណារដ្ឋធានីនៃប្រទេសយេម៉ែនដែលនៅពេលនោះសមាជិកអាល់កៃដាចំនួន23នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីពន្ធនាគារនយោបាយប្រកបដោយសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតលោកស្ទេវីនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះបានពន្យឺតពេលវេលានៃការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមអាល់កៃដាដោយសារតែខ្លួនកំពុងផ្ដោតគោលដៅទៅលើក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបន្ថែមថាការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រហែលគ្រាន់តែជាសារមួយដល់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនតែប៉ុណ្ណោះ
The United States did not change its policy towards
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះក្រុមអាល់កៃដាទេហើយភាពចលាចលក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក៏មិនគួរជាហេតុនាំឲ្យមានការគាំទ្រក្រុមអាល់កៃដាឬការប្រើប្រាស់ក្រុមអាល់កៃដាដើម្បីធ្វើជាការវាយប្រហារក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែរ
ក៏ប៉ុន្តែនៅខណៈពេលដែលសង្គ្រាមនៅតែអូសបន្លាយហើយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានរយៈពេល3ខែមកហើយមិនមានភាពជោគជ័យក្នុងការបង្ខំឲ្យក្រុមឧទានហ៊ូទីឲ្យចូលតុចរចានោះលោកឡាប៊ីបកាំហាវីអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាស្ថានភាពនៃការចងសម្ព័ន្ធមិត្តនេះកំពុងតែជួបភាពអស់សង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងក្រុមឧទានហ៊ូទីធ្លាប់បានស្បត់ថាខ្លួនជាសត្រូវរបស់ក្រុមអាល់កៃដាក្នុងឧបទ្វីបអារ៉ាប
់ Saudis will not be able to defeat the Yemenis or the Houthis
អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងមិនអាចយកឈ្នះក្រុមនៅយេម៉ែនឬក្រុមហ៊ូទីដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសទេហើយពួកគេក៏មិនអាចយកជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមនោះដោយការប្រយុទ្ធនៅលើដីដែរដូច្នេះនេះជាភាពរប៉ាត់រប៉ាយសម្រាប់ពួកគេខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេសម្រេចចិត្តដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយរបៀបនេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំគិតថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងត្រូវជាប់នៅក្នុងអ្វីមួយដែលខ្លួនគេមិនអាចយកជ័យជំនះបានឡើយ
លោកបន្ថែមថាក្រុមជ្រុលនិយមដូចជាពួកអាល់កៃដានេះគឺជាអ្នកដែលទទួលបានលៀបសក្ការៈធំជាងគេនៃការធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដោយមានការរីកលូតលាស់នៅពេលអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងហើយពួកគេក៏កំពុងតែជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីបន្ថែមទៀតចេញពីអ្នកដែលកំពុងរងគ្រោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាវេទិកាអាស៊ានប្រចាំខែប្រធានបទអំពីថាតើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងជាអត្តពលយ៉ាងណាដល់វិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកជាមនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករកម្ពុជានិងកញ្ញាងាកសាវឿនតំណាងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ FY ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកកែយ៉ានហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ដែលបានជម្រាបទ្រទ្រង់អំពីកម្មវិធី Hello VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបហើយគឺថាប្រទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅបំណាច់ឆ្នាំនេះមានន័យថាប្រទេសទាំង10ក្នុងតំបន់រួមមានទាំងកម្ពុជាផងនឹងបើកទ្វារទូលាយចំពោះការនាំចេញនាំចូលទំនិញដោយសេរីមិនគិតពន្ធមានការដូចថាហូរចូលទៅវិញទៅមកផ្នែកពលកម្មមានសេវាកម្មមានមុខជំនាញផ្សេងៗថ្មីថ្មីទៀតហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលនោះហើយប្រទេសកម្ពុជាមានកម្មកររោងចក្រប្រមាណ70ម៉ឺននាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីថាតើមុខជំនាញពួកគេនឹងអាចជាការទាក់ទាញវិនិយោគផ្នែកឧស្សាហកម្មថ្មីថ្មីបានទេតើកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជានឹងជាការទាក់ទាញវិនិយោគថ្មីបន្ថែមទៀតទេតើពលករមកពីប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់នឹងមានឱកាសយ៉ាងណា សម្រាប់កិច្ចការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅរាត្រីនេះលោកជាមនីនិងកញ្ញាង៉ាក់សវឿននឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហានេះហើយមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់និងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរបាទសូមជម្រាបសួរលោកជាមនីសូមជម្រាបសួរកញ្ញាង៉ាក់សវឿន
ចាជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកមនីហើយនិងកញ្ញាង៉ាក់សវឿនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់អញ្ជើញលោកវាគ្មិនដោយថាសង្ខេបអំពីបញ្ហាថាតើមុខជំនាញកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការតាក់ទាញយ៉ាងណាទៅលើផ្នែកវិនិយោគផ្នែកឧស្សាហកម្មថ្មីថ្មីតើកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជានឹងជាការតាក់ទាញវិនិយោគថ្មីបន្ថែមទេតើពលករមកពីប្រទេសដទៃនឹងមានដូចថាឱកាសយ៉ាងណាមកលើការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដណ្ដើមការងារយ៉ាងណានៅចំពោះពលករនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកជាមនីមុនបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ហើយកំពុងតាមស្ដាប់វិទ្យុ VOA នៅសម្រាប់ថ្ងៃយប់ថ្ងៃនេះផងដែរបាទប្រធានបទសម្រាប់យើងថ្ងៃនេះគឺជាប្រធានបទល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាសម្រាប់កម្មករកម្ពុជាដែរបាទយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាយើងបានចូលជាសមាជិកនៃប្រជាជាតិអាស៊ានមានន័យថាប្រទេសដែលចូលជាមួយប្រទេសអតីតទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហ្នឹងគឺហៅថាមានតែ10ប្រទេសទេដែលហៅថាអាស៊ានអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចូលជាសមាជិក2ហើយទី1យើងបានចូលជាសមាជិក WTO គឺមានន័យថាគឺជាប្រទេសមួយដែលអាចប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារពិភពលោកក្នុងការនាំសម្ភារបំពាក់ឬទំនិញគ្រប់ប្រភេទបាទទៅលក់នៅពិភពលោកបានហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏ជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយដែរគេហៅថាសមាគមអាស៊ានមានន័យថាសមារហនកម្មសេដ្ឋកិច្ចបាទក្នុងនោះយើងកម្ពុជាបើយើងមើលទៅដូចជាការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនគឺមិនសូវជាមានការតាក់ទាញប្រមាណដោយសារតែកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងមានហើយក៏ប៉ុន្តែមានកម្រិតយល់ដឹងទៀតជាពិសេសផ្នែកខាងបច្ចេកទេសដោយយើងខ្ញុំមើលឃើញថាកម្មការនីជាស្ត្រីភាគច្រើនបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅតាមសាលានានាដោយសារគាត់បញ្ចប់ដោយបង្ខំមានន័យថាជីវភាពឪពុកម្ដាយក្រីក្រកូនរៀនអត់បានខ្ពង់ខ្ពស់យើងមើលថាយើងបច្ចុប្បន្នយើងគឺកសិកម្មគឺពឹងផ្អែកទៅអាកាសធាតុអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើដោយធារាសាស្ត្របច្ចេកទេសឬក៏មធ្យោបាយធន់ធ្ងន់ដូចជាត្រាក់ទ័រអីទេអញ្ចឹងអ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សានឹងបានវិលមកធ្វើការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរឧស្សាហកម្មកាត់ដេរមានតែយកតែកម្មការនីជាស្ត្រីរីឯបុរសអត់យកទៀតចំណែកឯនិស្សិតក្នុងមួយឆ្នាំបញ្ចប់ការសិក្សាច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈយើងមានតែការិយាល័យឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមែនប៉ុន្តែអត់មានឃើញការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់ប្រជាខ្មែរមានន័យថាដល់អ្នកការបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏ដល់កម្មការនីអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមបែងចែកអញ្ចឹងថាចំពោះកម្មការនីដែលមានកម្រិតយល់ដឹងទៀតគឺគាត់ទៅរកការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរទេបើទៅរកការងារផ្សេងទៀតអត់មានចំណេះដឹងនិងជំនាញចំណែកឯនិស្សិតដែលចប់មហាវិទ្យាល័យនានាភាគច្រើនគឺធ្វើការងារអត់ទៅតាមជំនាញទៀតគឺគាត់ត្រូវធ្វើកន្លែងណាដែលគេត្រូវការជ្រើសរើសអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលជាបន្ទុកមួយថាបើយើងចូលជាសមាជិកអាស៊ានតើយើងមានលទ្ធផលអ្វីខ្លះដែលជាដុំកំភួនសម្រាប់ជួយជាតិយើងអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅប្រទេសដទៃទៀតមានន័យថាយើងមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយនៅឡើយទេបាទ
បាទ
សូមប៉ុណ្ណឹងសិន
បាទសូមអរគុណលោកជាមនីដែលបានសង្ខេបត្រួសអំពីរឿងនេះចុះកញ្ញាង៉ាក់សវឿនវិញសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងរោងចក្រឬក៏ការងារឬក៏ជំនាញដល់សប្ដថ្ងៃនេះដែលធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងរោងចក្របើធៀបទៅនឹងកិច្ចការងារមកពីផ្សេងផ្សេងឬក៏ធៀបទៅនឹងពលកម្មពលករប្រទេសផ្សេងផ្សេងនោះបាទ
ចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលតាមដានស្ដាប់ VOD VOA ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអឺសូមអរគុណនៅសំណួរដែលលោកពូខេមរាបានលើកឡើងសួរមកដល់នាងខ្ញុំដែលជាកម្មការនីមួយរូបដែលកំពុងដល់បម្រើការនៅក្នុងរោងចក្រ FY ដែលថាអឺជារោងចក្រមួយដែលផលិតអឺសម្លៀកបំពាក់ដូចជាខោអាវលងាខោអាវលងានាំទៅសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកពូបានលើកឡើងមកសួរខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាអកម្មកកម្មការនីដែលនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគាត់បម្រើការសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះมันអាចទទួលបានការងារដែលជាជំនាញខ្ពស់ក្នុងការប្រកបអាជីពរបស់គាត់ទៅថ្ងៃអនាគតទេហេតុអីបានខ្ញុំលើកបែបនេះពីព្រោះនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្ញុំមានជនជាតិយួនដែលជាជនជាតិចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់អាស៊ានដែរដែលគាត់ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ជាងកម្មកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនមានការចំណាក់ស្រុកដូចភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំសូមលើកមួយទីចោះក្នុងមួយថ្ងៃកម្មកយួនដែលគាត់ចំណាក់ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង1ម៉ោងគាត់ទទួលបានប្រាក់1ដុល្លារហើយកម្មកយើងគាត់ធ្វើការ8ម៉ោងគឺទទួលបានប្រាក់ត្រឹមតែ4.92សេនទេអញ្ចឹងសួរថាគំនាបរវាងកម្មកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកហើយនិងកម្មកជនជាតិយួនដែលចំណាក់ស្រុកចូលមកប្រទេសកម្ពុជាចឹងវាមានតម្លាភាពនិងផ្ដល់លទ្ធភាពស្មើគ្នាទេចំពោះកិច្ចការងារនៅក្នុងរោងចក្រកម្ពុជាឬមួយក៏ផ្នែកនៃតំបន់អាស៊ានទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំមានតែប៉ុណ្
ណាបាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាង៉ាក់សិវឿនបាទលោកអធិជនប្រធានសហជីពសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាក៏បានថ្លែងដែរថាវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាទំនងជាមានការប្រែប្រួលនៅពេលឆ្នាំខាងមុខទៀតនៅពេលដែលមានតម្រូវការឧស្សាហកម្មផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកអធិជនបន្តិចសិន
បន្តែក្រោយពី10ឆ្នាំទៅវាអាចមានការប្រែប្រួលខ្លះព្រោះយើងមិនអាចទាយបានដោយសារតែវាហើយជាអាចមានឧស្សាហកម្មថ្មីមកចំនួនឬក៏អាចជាងតើទៅជំនាញកម្មកយើងអាចកើនឡើងតែវាអាចនាំចូលនៅចំនួននៃការផលិតខ្ពស់ជាងមុនវាអាចច្រើនជាងហ្នឹងឬក៏វាអាចទៀតជាងហ្នឹងវាអាចនៅកដែលប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល 4-5 ឆ្នាំនេះគឺអត់ទេដោយសារតែកម្មជីវយើងគឺយើងដេតែមុខទំនិញអីវ៉ាន់ដែលគេហៅថាងាយងាយតែនាំចេញទៅអឺរ៉ុបនាំទៅអាមេរិកហ្នឹងមិនដេដូចជាប្រភេទអ៊ីវ៉ាន់ទំនើបអ៊ីវ៉ាន់ថ្លៃអ៊ីវ៉ាន់ដេនៅក្នុងតម្លៃ1រាប់ពាន់ដុល្លារឬអត់ទេយើងដេក្នុងតម្លៃចាប់ពី 4-5 ដុល្លារហូតដល់ 3-4-500 ដុល្លារក្នុងមួយកផ្លែអញ្ចឹងឯង
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកអាត់ធុនហើយលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទំនងជាអាចនឹងមានការតាក់ទាញវិនិយោគពីព្រោះថាច្បាប់នៅកម្ពុជាមិនតម្រូវឲ្យមានការដាក់ទុនវិនិយោគច្រើនឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែមិនដឹងថាការនេះលោកមនីយល់ស្របឬក៏យ៉ាងណាហើយមួយទៀតលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចដូចជាកម្ពុជានេះគឺថាពេលនាំចេញហ្នឹងมันគិតពុនអីចឹងហើយនៅប្រទេសវៀតណាមថៃគេគិតពុននៅភូមាគេមានការតានតឹងច្រើនចំពោះផ្នែកវិនិយោគដូច្នេះនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់កម្ពុជាដែរឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកជាមនីនិងកញ្ញាង៉ាក់សាវឿនសូមទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទមួយពីលោកសយនៅភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសយបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរទៅកាន់វាគ្មិនបាទ
បាទខ្ញុំបាទលោកសយសូមគោរពដល់លោកវាគ្មិនសូមគោរពដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ VOA នៅពេលនេះបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់ហើយបានទទួលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមមានដូចថាមិនជាចំណល់អីធំដុំណាណាទេអំពីបញ្ហាថាតើចំណេញដល់តាពេលដែលកម្ពុជាយើងចូលជាសមាជិកពេញលេញក្នុងសហគមន៍អាស៊ានទៅតើគេមានកំណត់ជាតំណែងប្រភេទស្អីខ្លះទៅតែត្រូវបានលើកចូលទីផ្សារឧទាហរណ៍ថាខ្មែរយើងមានស្អីហើយយើងចំណាំថាតើរបស់ជាខ្មែរនោះតើប្រភេទតំណែងអីខ្លះហើយតើមានតំណែងណាខ្លះដែរឬទេដែលគេមិនអាចញ៉ាំដល់ចូលផ្សារនេះជាជំនួយរបស់ខ្ញុំណាជំនួយទីមួយប៉ុណ្ណឹងថាតើមានតំណែងស្អីខ្លះទៅដែលគេកំណត់ថាមិនចូលក្នុងទីផ្សារអាហ្វ្រិកបាន ទេហោថាណៃយើងអត់មានអីគេទេក្រៅពីកាត់ដេរហ្នឹងវាមានទីហោដូចថាសិប្បកម្មផ្ដៅឫស្សីទី1ទី2ទៀតស្រាតនិងទី3ទៀតជាចំណីប្រភេទរបៀបកលាំងរបៀបជំនុំចំណីថាតាមនេះមិនដឹងដែរបាទសម្រាប់
សូមអរគុណលោកយុសសយនៅភ្នំពេញចឹងសូមចេញលោកជាមនីមកចាស់បាទសូមចេញ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់ជំនួយរបស់លោកយុសសយបាទខ្ញុំជម្រាបថានៅពេលដែលប្រទេសជាសមាជិកមានចំនួនប្រទេស10ដែលជាសមាជិកនៃអាស៊ាននឹងឯងគឺក្នុងនោះគេបើកទូលាយឲ្យមានតំណែងដែលគេគិតថាគឺជាតំណែងដែលមិនខុសច្បាប់តំណែងដែលគេគិតថាវាមិនមែនជាគ្រឿងញៀនហើយក៏មិនមែនជាអ្វីដែលជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងបើសិនជាតំណែងដូចជាមហោបមហាអ្វីហ្នឹងគឺថាគេមិនជំទាស់ទេឲ្យតែយើងមានទីផ្សារណាដែលយើងអាចយកទៅលក់តាមការបញ្ជាចេញរបស់គេបានឧទាហរណ៍ដូចជាការវិខ្ចប់នៅរបស់របរជាច្រើនដែលយើងមានដូចជាអង្គរដូចជាខោអាវដូចជារបស់របរណាដែលយើងគិតថាប្រទេសណាមួយដែលគេតម្រូវប៉ុន្តែប្រទេសដែលគេតម្រូវហ្នឹងយើងមិនមែនថាលក់តែនៅក្នុងប្រទេសទាំង10នៃសមាជិកអាស៊ានទេយើងអាចលក់ទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបទៀតអាចលក់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទីផ្សារអឺរ៉ុបក៏បានអាហ្នឹងជាតម្រូវការមួយដែលចាំបាច់នៅចំពោះប្រទេសមួយដែលគេឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយទៅឲ្យគេមានន័យថាគេចង់បានអ្វីមួយតែយើងធ្វើកិច្ចការនឹងឲ្យគេបានអីឬទេឧទាហរណ៍ថាកលានដឹកលោកលើកអានកលានតែកលានហ្នឹងវាមានគុណភាពសម្រាប់ប្រមាណថ្ងៃហើយកលានហ្នឹងវាមានរសជាតិយ៉ាងណាអញ្ចឹងប្រទេសណាដែលគេចង់បានគេតម្រូវប្រមាណយើងធ្វើទៅឲ្យគេបើសិនជាការវិខ្ចប់ការផលិតរបស់យើងមានគុណភាពឆ្ងាញ់ទាក់ទាញអាហ្នឹងយើងគិតថាគេមិនមានការហាមឃាត់ទេឧទាហរណ៍ដូចជាអង្ករអញ្ចឹងបើយើងអង្កររបស់យើងយើងផលិតបានអង្ករល្អយើងកិនមិនមានការបាក់ហើយប្រទេសណាមួយដែលគេតម្រូវចង់បានអង្កររបស់យើងអាហ្នឹងយើងយកទៅឲ្យគេទៅតម្លៃទីផ្សារឲ្យសមរម្យយើងអាចផលិតបានយើងអាចលក់តម្លៃទីផ្សារសំរុំបានគិតថាយកតម្លៃសំរុំនឹងយកមកទូទាត់ជាមួយនឹងតម្លៃដឹកជញ្ជូនជាមួយនឹងប្រជាកសិករយើងហើយនឹងការផលិតយើងបានល្អយើងចំណេញអានឹងយើងអាចនាំចេញទៅបានគេអត់មានការហាមឃាត់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់សមាជិកអាស៊ានវាមានតម្លៃល្អក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងយើងបានរៀបចំខ្លួនយើងហើយឬនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រការប្រកួតប្រជែងនេះគឺជាទីផ្សារសេរីដូច្នេះពុំមានការហាមឃាត់ណាមួយទេឲ្យតែផលិតផលរបស់យើងមានគុណភាពដែលគេអាចទទួលយកបាន
បាទលោកនេះនៅពេលនឹងតើដូចជាបញ្ហាដូចជាការនាំទំនិញចេញចូលនឹងជារឿងមួយប៉ុន្តែសេវាកម្មទៅវិញដូចថាបុគ្គលិកពីប្រទេសផ្សេងទៅឬក៏បុគ្គលិកពីប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងវិញតើចរន្តនេះអាចនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតតាមការស្ទង់របស់លោកមើល
បើតាមខ្ញុំសម្លឹងមើលថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់មានឧស្សាហកម្មណាដែលខ្លួនយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងទេសប្តាហ៍ហ្នឹងដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងថានិស្សិតមួយចំនួនដែលបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបាត់បង់ការងារហ្នឹងដែលបាត់បង់ការសិក្សាហ្នឹងគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងកាលណាគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសដតៃទៀតអញ្ចឹងយើងបកមកវិញថាហេតុអីបានជាគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយសារយើងអត់មានការងារឲ្យគាត់ធ្វើយើងអត់មានទីផ្សារការងារឲ្យគាត់ហើយយើងបណ្ឌិតមើលទៀតថារដ្ឋាភិបាលយើងអត់មានវិធានការក្នុងការបដិសបដាលបច្ចេកទេសអ្វីដែលយើងគិតថាគឺជាបច្ចេកទេសសម្រាប់គាត់យកទៅប្រើប្រាស់គេហៅថាវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ទៅថ្ងៃអនាគតនឹងគឺអត់មានទេចំពោះអនាគតខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើចំណាក់ស្រុកច្រើនពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានការងារណាដុំកពួនណាដែលអាចឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនធ្វើបានគ្រប់គ្រាន់ទេយើងមើលថាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរមួយយកតែកម្មករកម្មការិនដែលជាស្ត្រីទេបរិបអត់យល់សត្វហើយយើងមានតែឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនឹងមួយហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងតើមានអ្វីទៀតបើសំណង់គឺមានន័យថា ភាគច្រើនគឺគេប្រើកម្មករពីប្រទេសវៀតណាមវិញបាទ
បាទប៉ុន្តែមានសំណួរមួយពីលោកនងស្រីបុតដែលសួរថាបើសិនជាមានការបញ្ចប់ការលើកលែងពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកមកលើកម្ពុជាតើវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជានឹងវានឹងប៉ះទង្គិចប៉ុណ្ណាលោកអាចបញ្ជាក់ដោយសង្ខេបបានបាទ
បើសិនជាមានការអនុគ្រោះទៀតគឺអត់មានការប៉ះទង្គិចទេចំពោះកម្ពុជាពីព្រោះកម្ពុជាយើងបានចូលជាសមាជិក WTO ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់មានអ្វីដែលគេអនុគ្រោះឲ្យយើងទៀតទេគឺយើងមានការប្រកួតប្រជែងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអត់មានគេលំអៀងមកលើយើងទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរយ៉ាងខ្លីថាជាកត្តាមួយដែលលំបាកដោយសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលអ្នកមកវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជាគេតែងតែរអ៊ូរទាំនឹងការលំបាកក្នុងអំពើពុករលួយច្រើនពេកជាពិសេសចំណេញគេបើគេធ្វើហើយក្នុងការដែលគេធ្វើការនាំចេញគឺត្រូវគេរត់អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យរត់ចំណេញគេនឹងចេញទៅបានគេត្រូវការប្រើប្រាស់លុយទី2ការដឹកជញ្ជូនរបស់យើងមានលក្ខណៈថ្លៃទី3ការមិនទុកចិត្តគ្នាទៅលើផ្លូវច្បាប់មានន័យថាមានផ្ទុះឡើងនៅអំពើកោតកម្មបាតកម្មជាច្រើនរវាងនយោជកហើយនិងកម្មករនឹងឯងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជាមនីដែលបានសង្ខេបទូទៅអំពីរឿងនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីថាតើសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដល់វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលជាវិស័យទី4ត្រង់ត្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលជាវិស័យមួយសំខាន់នៅក្នុងចំណោមវិស័យទាំង4ដែលត្រូវត្រង់សេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមដូចជាវិស័យកសិកម្មសំណង់និងទេសចរណ៍នោះបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមជូនវេទិកានេះទៅជូនកញ្ញាង៉ាក់សាវឿនខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមុខជំនាញថ្មីផ្សេងៗទៀតកម្មករកម្មការនីនៅក្នុងរោងចក្រចង់បានមុខជំនាញថ្មីទេហើយតើធ្លាប់បានទទួលការវឹកវើយ៉ាងណាខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលក្តីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្តីតើកញ្ញាអាចបញ្ជាក់បានអំពីរឿងនេះតើមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចបើសិនជាមានឬក៏មិនមានបាទនៅពេលនេះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកពូអើយជាភាពតាមអ្វីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំឬក៏ក្នុងបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនអ្វីដែលខ្ញុំអាចទទួលបានដឹងនៅក្នុងពេលដែលកំពុងធ្វើការឬក៏ដល់ថ្ងៃមុខតើខ្ញុំអាចទទួលបានប្រមាណទេពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រអរិយជាង11ឆ្នាំហើយមិនដែលឮថារដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងការងារដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមកបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសម្រាប់ឲ្យកម្មករនិយោជកគាត់ទទួលបានវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតដល់ថ្ងៃក្រោយពេលដែលគាត់បាត់បង់ការងារពីការធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រអេទុយទៅវិញខ្ញុំគិតថារាល់ដែលកម្មករនិយោជកគាត់មានចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅមុខជំនាញរបស់គាត់គាត់តែងតែជួបនឹងឧបសគ្គជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងការងារគាត់មិនព្រមធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរបស់គាត់ទុកពេលរយៈពេល20ឆ្នាំផ្លាយហើយតើសួរថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការងារបានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអ្វីខ្លះទៅដល់កម្មករដែលជាជំនាញរបស់គាត់ក្នុងការឲ្យគាត់ប្រកបការងាររបស់គាត់ចាំជីវិតទៅថ្ងៃក្រោយហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលអាស៊ានចូលមកដល់ខាងមុខនេះខ្ញុំថាកម្មករកម្មការនេះភាគច្រើនគឺគាត់មិនអាចទទួលបាននៅជំនាញពិតប្រាកដពីអាស៊ានសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ទៅថ្ងៃមុខទេ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាង៉ាក់សាវឿនដែលបានសង្ខេបទ្រុសទ្រោអំពីរឿងនេះបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012515194ឬក៏តាមទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ជាសំណួរនឹងយោបល់ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីភ្នំពេញតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់គឺលោកសុខុនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុខុនបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទសូមបាទសូមជួយលោកមីខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជាមនីនឹងខ្ញុំមានទូកអន្តរជាតិខ្ញុំសូមដាក់ជំនឿទៅលោកជំនីថាតើតាជីវរបស់លោកមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីប្រកួតប្រជែងសមារណភាពសមារណកម្មាធិការនៅថ្ងៃខាងមុខហើយខ្ញុំសូមសួរទៅលោកប្អូនតាវឿនដែរសួរថាតើកម្មករទាំងអស់ដែលកំពុងបម្រើការនៅក្នុង
រោងចក្រមានចំណាយអ្វីខ្លះដើម្បីគួតគែងជាមួយកម្មកងសមារណកម្មវិញខាងមុខបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណបាទលោកសុខុនចឹងសូមចេញលោកមនីមុនបាទ
សហជីពយើងគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលធនធានកម្មករកម្មការីនេះភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការជាដៃគូនានាដើម្បីឲ្យគេមកបណ្ដុះបណ្ដាលមេដឹកនាំរបស់យើងឬចំណាយពេលវេលាដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករកម្មការីនេះឲ្យទទួលយកជំនាញផ្សេងផ្សេងដែលយើងគិតថាជាជំនាញមួយសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយយើងសប្តាហ៍នេះយើងមានតែឧស្សាហកម្មកាត់ដេរទេអញ្ចឹងការកាត់ដេរគឺកម្មករកម្មការីនេះគាត់អាចកាត់ដេរបានគាត់អាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ទេប៉ុន្តែក្រៅពីការកាត់ដេរគាត់មិនអាចទៅធ្វើអ្វីទៀតបានទេឧទាហរណ៍ដូចជាបើសិនជាមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចូលមកគេចង់ឲ្យកម្មករកម្ពុជាយើងចង់ផលិតខ្សែភ្លើងឬក៏ចង់ធ្វើជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកណាមួយបាច់ខាត់គឺយើងត្រូវតែបណ្ដោះបណ្ដាលជំនាញរបស់គាត់ពីព្រោះការផលិតខ្សែភ្លើងឬការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងផ្សេងទៀតគឺបាច់ខាត់ត្រូវតែមើលអំពីសិញរបស់វាអញ្ចឹងកម្មករកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបើសិនជាកម្មករកម្ពុជាហ្នឹងមានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដហើយយើងខ្ញុំនឹងជំរុញឲ្យកម្មករកម្មការីនេះទៅបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈក្រសួងប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រសួងអត់មានវិធានការក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងសហជីពយើងខ្ញុំមានតែធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបរទេសទេដើម្បីឲ្យគេជួយបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករនិងបង្រៀនកម្មករជំនាញផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេគិតថាជាជំនាញមួយសម្រាប់ទីផ្សារនៅអាស៊ាន
បាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលកម្មករកម្មការនីជាច្រើនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដូចថាក្រមអាយុក្មេងៗជាច្រើនអត់មានជំនាញអីសោះអានឹងជាការបង្អាក់វិនិយោគទុនធំធំជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឬតាំងពីអតីតកាលមកឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកមើលទៅ
បាទជាការពិតនៅពេលដែលគេមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេតែងតែសួរគេតែងតែសួរថាគេចង់ផលិតអានេះអានេះអានេះបើនិយាយថាឥឡូវគេចង់ធ្វើជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឧទាហរណ៍ថាសំបកទូរស័ព្ទបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងគេសួរថាតើកម្មករកម្ពុជាហ្នឹងបើគេចង់ធ្វើរោងចក្រផលិតសំបកទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគេសួរថាតើអ្នកឯងមានកម្មករកម្មការីនេះឬមានគ្រូដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករកម្មការីនេះនឹងដែរទេកាលណាគេចង់ធ្វើអ្វីមួយគេត្រូវតែមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងក្រសួងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលគេសិនដើម្បីគេបង្ជាក់គេមានកម្មករមានជំនាញតែម្ដង
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាស្រីវឿនសូមសង្ខេបខ្លីបាទសូមតើមានចម្លើយបែបណាអំពីរឿងនេះសូមខ្លីបន្តិចបាទ
ចាខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់បងប្រុសសុខុនខ្ញុំគិតថាកម្មករកម្មការនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មិនមានជំនាញអ្វីសម្រាប់ធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់អាស៊ានជាទូទៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនគេដាក់ស្ថាប័នឬក៏សម្ដែងបំពាក់ឲ្យមកដល់កម្មករដែរគឺគេនេះឌីហ្សាញម៉ូដមកស្រាប់តែខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងមិនអាចចេះនៅជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការធ្វើការប្រកួតប្រជែងដូចជាលោកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងការងារមិនបានបង្ហាត់បង្រៀននៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់កម្មករកម្មការនីទេចា
៎បាទសូមអរគុណបាទលោកជាមនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករកម្ពុជានិងកញ្ញាងាក់សាវឿនតំណាងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ FY ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកមនីហើយនិងកញ្ញាជាច្រើនដែលបានចូលរួមចឹងសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
ចាសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទីនេះលោកកាយានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់អាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាបញ្ហាគ្រឿងម៉ាស៊ីនទំនងជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះដឹកយោធាមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅលើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រានៅសប្តាហ៍នេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន141នាក់
ក្រុមមន្ត្រីកងកម្លាំងអាកាសបានថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការរកឃើញជំហានដំបូងបានបង្ហាញថាស្លាបកង្ហាខូចទើបបង្កឲ្យយន្តហោះ Hercules C-130 មិនអាចបង្កើនល្បឿនគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលទើបនឹងហោះឡើងចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនៅទីក្រុងមេដានេះមន្ត្រីហ្វីលីពីនថ្លែងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន36នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនាវាចម្លងមួយបានលិចនៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសូមទោសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនាវាចម្លងគីមនៀកវ៉ាណាដឹកមនុស្សចំនួន173នាក់ក្រុមមន្ត្រីនិយាយថានាវាចម្លងនេះបានលិចនៅចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះនៅជិតច្រាំងសមុទ្រនៃក្រុងអូកម៉កដែលស្ថិតនៅលើកោះឡេតេឆ្មាំសមុទ្របាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច127នាក់ត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះក្រុមអ្នកមុជទឹកកំពុងស្វែងរកបំណែកនាវាដែលបានលិចនេះដែលមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់26នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួនប្រទេសចិនជិតបញ្ចប់សំណង់ផ្លូវយន្តហោះយោធានៅលើកោះសពនិមិត្តមួយដែលក្រុងប៉េកាំងបានសង់ឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតនោះហើយនេះបើតាមរូបថតពីផ្កាយរណបដែលក្រុមឃ្លាំមើលទឹកសមុទ្រមួយបានបោះពុម្ពផ្សាយអង្គការផ្ដើមគំនិតតម្លាភាពនៃទឹកសមុទ្រទ្វីបអាស៊ីហៅកាត់ថា AMTI និយាយថាចិនបន្តចាក់កៅស៊ូនិងគូសបន្ទាត់នៅលើផ្លូវយន្តហោះប្រវែង3000ម៉ែត្រហើយនឹងបង្ហើយប៉មនាវាមួយសំទុះប៉មរ៉ាដាមួយដែលអ្នកវិភាគនិយាយថាអាចទទួលយន្តហោះណាមួយនៅក្នុងកងកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់ចិនក៏បានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ព្រមបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះមួយដើម្បីពិនិត្យមើលបំភ្លឺលើករណីប៉ះទង្គិចគ្នារវាងសកម្មជនព្រំដែនដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងឆ្មាំព្រំដែននិងកសិករវៀតណាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមការងារនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីមានកំណត់ទូតតវ៉ាពីប្រទេសវៀតណាមដែលសុំឲ្យមានការពន្យល់ហើយនឹងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកើតឡើងទៀតអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកំពុងរស់រានមានជីវិត2នាក់បានប្តឹងសុំឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រឆាំងនឹងការផ្តន្ទាទោសរបស់តុលាការគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានកាត់ទោសឲ្យពួកគេជាប់គុកមួយជីវិតចំពោះតួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបបខូខើក្នុងទសវត្ស1970អតីតប្រមុខរដ្ឋខៀវសំផនអាយុ83ឆ្នាំហើយនឹងមេមនោគមវិជ្ជានួនជាអាយុ88ឆ្នាំបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃការប្តឹងសុំឧទ្ធរណ៍តុលាការនិយាយថាការសម្រេចអំពីពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ដែលជំរះដោយអង្គជំនុំជម្រះកំពូលនេះរំពឹងថានឹងកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំខាងមុខមេដឹកនាំទាំងពីរប្តឹងជំទាស់នឹងការកាត់ទោសពួកគេក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលបញ្ចប់កាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅពីបទចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពួកគេត្រូវកាត់ទោសក្រោយពេលជាង3ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដែលជារបបមួយបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ1លាន7សែននាក់បានស្លាប់ដោយសារការបង្អត់អាហារជំងឺនិងការប្រហារជីវិតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការប្រហារជីវិតជាសាធារណៈលើពលរដ្ឋជាង1300នាក់តាំងពីឆ្នាំ2000មកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងត្បូងវិទ្យាស្ថានកូរ៉េសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមជាតិបានចេញផ្សាយឯកសារពណ៌សប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាលសញ្ញា3 49កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.